السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين
حضرت مسیح پرمت علیہ السلام në kushtin e 10 të betit ka konsideruar të detyruar evoluimin dhe zhvillimin e përkushtimit dashurisë dhe lishmërisë ndaj tij deri në shkallë që të mos shëmbëllehet me asnjë lidhje tjetër të kësaj bote. Tu lind pyetja se pse është e rëndësishme ti përcaktojmë atë këtë status e këtë gradë, sepse sot vetëm ai është i dashuri i vërtetë të dërguarit të Allahut sallallahu alajhi wasallam, i cili sipas profecive të Muhamedit sallallahu alajhi wasallam ka rivendosur besimin, imanin në tokë nga planeti i Plejadës, siç është përmendur në hadith. Pra është ai i cili jo vetëm që i hoqi Islamit bidatet, dhe më thënë shtesa dhe shpiket në fe, që ishin futur në fe, por jo vetëm që ai i hoqi Islamit ato, por në shfaqi edhe njëherë mësimet e pastra dhe të ndritshme të Islamit, në njohi me statusin dhe gradën e vërtetë të dërguarit të Allahu sallallahu alaihi wasallam dhe robin i afroi Zotit të tij. Hazret Mesih premtu alaihi salam në një vend shkruan: Un i bazuar në dijen time të vërtetë të plot, di që askush s'mund të arrijë Zotin përveç përmes nënshtrimit ndaj tip të dërguarit të Allahut sallallahu alaihi salam. E as të fitoj diçka nga njohja e plotë e Zotit. Pra, nënshtrimi i plot ndaj të dërguarit të Allahu sallallahu alaihi wasallam dhe për humbja në dashurinë e tij u bën mjete për t'i afruar mësuesin e premtuar sallallahu Zotit. Madje Allahu lartësuar duke cilësuar këtë të dashur të dërguarit të Allahu sallallahu alaihi wasallam si një mjet për të arritur tek ai, nënvizoi dhe në bëri të detyrueshme lishmërinë, dashurinë dhe afërmitetin me mësuesin e premtuar sallallahu. Edhe Allahu ia shfaqi për krahjen dhe për kujdesjen e tij në mënyrë që të fundit e këtij umeti të bashkohen të parëve të tij. Hazrat Mesih premtuar sallallahu, duke treguar këtë sjellje të veçantë të Zotit të lartësuar ndaj tij, shkruan: Kur një njeri i përkushtohet Zotit cilëtërsisht, atëherë edhe Zoti e do atë. Madje shtrihet një lloj pëlqyeshmëri për të në tokë dhe vendoset dashuri e cilëtër ndaj tij në zemrat e mira njerëzve. ati i dhurohet një forcë tërheqëse dhe jepet një dritë e cila përherë e shoqëron. Sot është vetëm Mesiu premtuar alayhis salam i cili është bekuar me këtë gratë. Sot do t'i rrëfe disa ngjarje nga jeta e tyre personave të sinqertë, të cilët ushqeheshin me dashuri dhe përmallim ndaj Mesiut të premtuar alayhis salam. Pra do t'i rrëfe disa ngjarje nga jeta e ashabëve të Mesiut të premtuar alayhis salam. Hazret Allah yar sahibi rafin që unë shpesh takohesha me huzurin dhe ndjeja kënaqësi kur i shërbeja duke ia shtypur këmbët, dëgjoj me ëndje fjalët e tij dhe shpaljet që ai merrte nga Zoti. Pra tregon se ai dëgjonte mësuesin e premtuar selam teksa ai bisedonte me të tjerët dhe duke treguar edhe shpaljet e tij. Ai rafin që me dëshirë që të përfitoje nga shoqëria dhe bisedat e ti, unë u shpërngulat në Kadian. Tu fillova tregtin e trurit, do me thënë punoja si marangoz. Kisha mjaft para me vete, por i hargjova krejt dhe ngela pas një para. Pastaj, një dit, fillova të shisje halvë. Isha poshtë dhomas së lutjes e mësuesit të premtuar selam dhe thira me zëtë lartë halve freskët. Gruaja e mësuesit të premtuar selam dëgjoi fjalët e mia dhe tha, që punë ka nisur ky kontraktues? Mësuesit premtuar selam i u përgjigj, çfarë të bëjnë? Ashtu si bien flutrat mbi qiririn, pra ka ardhur këtu për këtë qëllim, që të dëgjoi fjalët e mia. Por tani do të bëj diçka edhe për të nxjerrë shpenzime. Atëherë gruaja e mësuesit të premtuar selam i tha, se është kontraktues, pse nuk punon me gomar? Pra në atë kohë gomarët përdoreshin për ngarkim shkarkim. Dhe kështu ai mund të siguronte të ardhurat duke punuar ashtu. Huzuri i tha, se ai nuk merre me gomar. Gruaja e mësuesit të premtuar selam tha, atë le të punsohet pranë dikujt. Huzuri tha se ai nuk ka bërë shumë shkollë që të punojë. Pra kështu ata bisedonin rreth meje dhe në fund Mesiu premtuar alayhis salam tha se kjo mund të punoj vetëm si marangoz, se vetëm atë punë dinte mirë. Zoti ja bekof punën. Hazret Allah yar sahibi rafin që unë po dëgjoja këtë bisedë, pastaj huzuri më thiri mua dhe më pyeti, a kisha me vete dru? Unë i thash se kam drurin e taqe dhe të fikut indian, pra janë dy lloje druri që gjende në Indi, që dhe përdoren për mobileri. Huzuri më tha se kishte nevojë për këmbët e shtretërve tek odat e musafirve. A mund të bëja këmbët? Atëherë, dikush që ishte atje, që ishte qëndron të pranë dhe sa se druri i fikut indian nuk zgjatet shumë, është i dobët. Huzuri tha se ai për të cilin na duhen këto është krijuesi i fikut, pra është Allahu, dhe ai kot nuk e ka krijuar fikun. Pastaj huzuri më porositi për 20 çifte këmb, pra sepse shërbëtori nuk ishte pëlqyer, huzuri prapse prap i bëri porosi.
Huzuri ne formaja ke jiske liye banwane hain.
Hazret Malik Khan sahibi rafin se unë erdha në Kadian në vitin 1902 bashkë me Hazret sahibzada Abdul Latif sahib shahidin. Unë në mbaj mend se kur kishim bërë bet, a i thot se unë nuk në mbaj mend se kur kishim bërë bet ditën që mbëritën në Kadian apo të nesër men. Por në mbaj mend shumë mirë se pas falis e drekës u paracitëm para mësit të premtuar e salam se pari shahid sahibi rahmet pas vuri duart e ti në duart e mësuesit të premtuar alayhis salam. Dhe pastaj unë, pas bërjes së betit, unë ndoshta kisha kaluar 2 apo 3 ditë në Kadian që i ndjeri shahid sahibi më tha se kishte parë një ëndër që guvernatori i Khostit, pra është një provincë në Afganistan, pra guvernatori i Khostit do të shkaktojë probleme, prandaj duhet të kthehesh sa më shpejt. Kështu që unë pas 2-3 ditësh u ktheva në vendlindjen time, bashkë mua u kthye edhe një hoxh Ai refen se Saibzada Sahibi shpesh më tregonte se un kur nuk kam par dietar më të madh se un. Pra dietar më të madh se veten dhe kjo nuk është vetëm mirësia e Zotit të lartësuar. Dhe po të gjej atë do t'i puthja këmbët. Pra ai refen se kur Saibzada Sahibi erdhi këtu në Kadian dhe bëri betat e un me syut e mi e pash duke puthur këmbët e Mesut e Premtuar e Selam, pra vërtetoj atë që kishte thënë përpara. Kjo akt tregon dashurin dhe respektin që kishin sahabët e Mesut e Premtuar e Selam ndaj tij. Hazrat Maulvi Skënderli Sahibi rëfen se para se të qëndrojë në Kadian, unë erdha këtu vetëm për një ditë. Një mëngjes, në mëngjes kur Mesih Ibrahim Tullahi Selam doli për shëtitje, atëherë edhe unë ju bashkova. Ne po ecim rrugën e çaqonte në fshatin Basrama, në afërsi të fshatit Beri Bhangër. Hazrat Mesih Ibrahim Tullahi Selam tha se njeriu që s'mund të heqë dorë nga gjërat e vogla që nuk i shkaktojnë pakënaqësi askujt, se që është pirja e duhanit, drogë, heroin, e të tjerë, atëherë si mund të largohet ai nga gjërat të mëdha që i sjell zemërimin e prindërve, vëllezërve, shokëve dhe të afërmve, se që është ndrimi i fesë. Pra, së mund të durojnë pranimin e xhamatit ndërkohë që me të duhen përballuar vuajtje të mëdha. Pra, nëse së mund të përballoni vështirësi të vogla, si do t'i bëni ballë mundime më të mëdha? Mauli Skënderli Sahibi, i cili rëfen këtë ngjarje, tregon se un atëherë kisha vezë që pija çibuk. Me të dëgjuar këto fjalë, që ati e bëra betim se sot e tutje nuk do të pi çibukun, edhe kështu hoqa dorë nga çibuku. Isha përpjekur shumë edhe përpara, por nuk e heqja dot. Pra ishte ndikimi i kësaj lidhje dhe dashurie që kishte ai ndaj Mesut e Premtuar e Selam që i mundsoi heqjen e kësaj vese. Hazrat Shukrullahi Sahibi Ahmedi rëfen se isha akoma fëmijë, mund të jem 12 apo 13 vjeç. S'kisha asnjë lidhje me fen, mësimet fillore ndiqja në një shkollë të Kurdaspurit. Në atë kohë Molvi Abdul Karim, i cili ishte kundërshtari i Mesut e Premtuar e Selam, kishte ngritur një padi ndaj tij. Hazrat Mesih Premtuar e Selam bashkë me shokët e tij qëndronte afër liçenit që ndodhte pranë shkollës sime. Unë në vend që të shkoj në shkollë, qëndroj afër banesës së Mesut e Premtuar e Selam, rria për së hirë dhe sodisë e fiturën e Mesut e Premtuar e Selam. Unë isha i vogël dhe nuk e nifja, por çuditesha, kur shikoja se kishte shok aq besnik që qëndronin afër tij dhe bënin freskimin një freskues të madh. Unë qëndroja atje deri vonë, ndërsa ata vazhdonin të bënin freski pa pushim me atë freskues të madh. Unë çuditesha se avall nuk u lodhen duart, edhe pse freskuesin nuk e lëviznin lehtë, por me forcë, ashtu siç korrenti lëviz me forcë. Meqense ishte koha e nxehtë, unë kaloja prej ande 2-3 herë, por gjithnjë shikoja të njëjtin person duke lëvizur freskuesin. Mendoja se çfarë magjie, freskues aq i madh. Kurse ky zotri vazhdon të tundat me një krah, por tani kuptoj se ai në të vërtetë ishte një ndjekës fesnik. Hazret Medet Khan sahibi transmeton një herë qesh në vendlindjen time, më lindi dëshira që si vjet gjatë muajt të Ramazanit të agjeroja në Kadian, si dhe të falë Bajramin atje. Ato ditë, unë sa po isha rekrutuar në ushtri në rangun e oficerit, gjithsesi dëshira ime më e madhe që para se të nisë shërbimin tim të shkoja një herë në Kadian, me qëllimin që të takoj huzurin dhe si të përfitoj nga rasti për të bërë betë edhe një herë në dorën e tij. Unë betin kisha bërë në vitin 1895 ose 95, në vitin 1895 ose në 1896 për mes letrës postare. Me qënë se kjo do të ishte hera e parë që të vizitoja Kadianin, prandaj kisha shumë dëshirë që të takoja dhe mësujnë e premtu, alai salam, sepse po unë isa me shërbim, nuk dhia se val a do të takoja mësujnë e premtu, alai salam, në jetën time, apo jo. Prandaj, vendosa që së pari të shkoja në Kadian dhe të takoj huzurin dhe pastaj kur të pëtem, filloj shërbimin tim. Kur erdhe në Kadian, kisha vendosur që për çdo gjë, ishte e planifikuar. Por në momentin që pash fiturin e mësujtë për mëtule selam, atëherë sa kaqë më shfaq një mendim, që edhe nëse më jepet të gjithë principata e Kashmirit, unë prapë se prapë nuk do të pranoja atë për të larguar nga Kadiani. Pra harrova çdo gjë. Ishte vetëm tërheqja e ti, e cila më detyronte që të rija atje. Pasi që kisha parë fiturin e ti, më bësh shumë vështirë që të kthehesha nga Kadiani. Derisa me të parë atë, harrova çdo gjë. Kisha vetëm një mendim. Çfarë do të ndodhë? Nëse më ofrohet një rrogë 1000 rupishe, ishte jashtë Kadianit, po u largova që këte, unë kurrë s'u mund ta shikoja atë fiturë të nurshme dhe të bekuar. Duke pasur këtë mendim, flaka i den për të kthyer në vendin tim. Mendoja që nëse sot apo nesër më vjen vdekja, huzuri vetë do të udhëheq gjenazën time. Do t'i arrish qëllimit e Zoti do të kënaqet për teje. Përfundimisht vendosa që të rrija në Kadian, tu kisha zakon që çdo ditë i dërgoja nga një letër për lutje për mes dikujt. Ndërsa brenda kisha frikë që val mos u zemroft huzuri dhe të mendoj që unë e mërzis gjatë gjithë kohës, por unë kisha gabim. Sepse një ditë huzuri vetë më shkroi që keni ndjekur një mënyrë shumë të mirë, që më rikujtoni vazhdimisht dhe kështu edhe unë i lutem Allahut për ju dhe në dashtë Allahu do të vazhdoje të lutem për ju. Hazret Muhammed Ismail sahibi, i biri i Molvi Gjemaldin sahibi rëfen se isha 20 vjeç kur do të shpale vendimi përfundimtar në lidhje me çështjen e Kermdin Gjelemi në Kadian. Unë unisa nga fshati im për në Gurdaspur një ditë para. Ate gjendje edhe Hazret Mësiu Premtule Selam. Ishte vabë dhe Mësiu Premtule Selam ishte ullu në një dhomë. Atje babai im, Mia Gjemaludin sahibi, Mia Imamudin Sekhuani sahibi dhe Qodri Abdulazi sahibi gjithashtu ishin të pranishëm. Unë ju afrova huzurit dhe fillova t'i bërë freskime një freskues. Huzurit më pa mua dhe duke bërë shenje babai tim, busqeshi dhe tha, ja edhe Mia Ismaili ka ardhur dhe merë pjesë nga sevapi. Edhe tani kur kujtoj për kënaqësinë e huzurit për një shërbim aq të vogël, gëzohem shumë. Hazrat Sheikh Asghar Ali Sahibi Refen, se në përgjithësi kur musafirët që vinin nga jashtë i kërkonin leje huzurit për të kthyer, atëherë huzuri gjithmonë i jepte porosi që të vinin sa më shpesh. Madje në disa raste atyre që kishin mundësi për të qëndruar edhe disa ditë u thoshte që të rinin. Pra, për ata rreth të cilëve mendonte se kanë mundësi për të qëndruar, thoshte rrini edhe pak. Me pak fjalë, na vinte shumë zor kur ndaheshim me mësuesin e premtuar selam. Kishim porosi që të takojm atë para se të nisemi. Pra, të gjithë e takonim, kërkonim leje dhe pastaj ktheheshim. Edhe kjo të shkaktonte shumë vonesë. Me sa di unë, nuk ka ndodhur asë një herë që dikush të jetë kësuer, pa e të korë mësuesin e premtuar alai salam. Apo pa marrë leje për ti, madje, disa musafirëve u erdhi shumë vonë radhe takimit, dhe më në fund kur u nisën, ata nuk ishin shpresë se do të mbërinin në stacionin para trenit, pra para nisës së trenit. Por nga fuqia e Zotit dhe nga bekimet e pranimit të lutjeve të Mesihut Premtuar Alayhis Salam, disa herë ndodhi që treni kishte mbërritur në batala me vonesë dhe ata i hipën trenit. Pastaj rrëfen edhe ngjarjen e vet, ai shkruan: edhe mua ashtu më ndodhi. So nisëm shumë vonë nga Kadiani dhe nuk gjetëm dot asnjë mjet për të udhëtuar. Ne ishim disa vëllezër dhe të gjithë u nisëm me vonesë.
Hatta ki kush rasta dorte bhi kata. Allah Taala ne khub himmat di. O jab hum tahsil ke qareeb wale hisse mein pahunche.
Ai tregon që ne të gjithë ishim disa vëllezër dhe të gjithë u nisëm me këmb. Ato ditë ndoshta në orën 6 treni mbërinte në batala. Pa të menduar që të hipnim në të, por kishim shumë pak kohë, po bënim shumë lutje dhe ecëm dhe hetnim me hapat e shpejt. Madin e pjesë kaluam duke vrapuar. Allahu na dha shumë kuraje kur mbërritëm në fërsitë të batalës dhe pyetëm atje. Mësuam që treni akoma nuk i kishte mbërritur kur erdhi treni, ne hipëm pa asnjë lloj problemi. Këto ishin vetëm lutjet e Mesihut Premtuar Alayhis Salam. Hazret Nazir Hussain sahibi mësues dhe djali Hakim Muhammad Hussain sahibi të rëfen si kisha zakon që kur do që ulisha në shoqërinë e Mesihut Premtuar Alayhis Salam apo dëgjoj legjëratën e ti, unë mbaj një blok dhe laps me vete. Kur dëgjoj ndonjë fjalë nga huzurit të cilën mendoja që se është e zbatueshme, cila si dhe është e dobishme dhe e rëndësishme për jetë, atëherë unë me njëherë i shkruaja në blokun tim. Hazret Aladita sahibi, drejtor shkolle, djali i mia Abdus Sattar sahibi shkuan. Se ndoshta në vitin 1901 apo në vitin 1902 një nevab prani aristokrat indian kishte mbritur në Kadian bashkë me shërbëtorët e tij për mjekimin pran Hazret Kalifit të parë radhiyallahu anhu. Një herë kur unë gjendesha pran kalifit të parë radhiyallahu anhu, dy shërbëtor të atij nevabi erdhën në klinikën e tij. Njëri ishte sikh dhe kurse tjetri ishte musliman. Ata thanë se vajsroje, pra përfaqësuesi i mbretërisë angleze që sundonte në Indi, pra figura kryesore e sundimit anglez në Indi, do të vinte në zonat e atij aristokrati. Edhe si që dinin se sa e rëndësishme është që të kemi marrëdhënie të mira me të, prandaj nevab sahibi ka dëshirë që edhe ju të shoqëroni atë për disa ditë. Hazrat Kalifi i parë dhe tërënë ju përgjit se nuk jam zoti i vetësime. Kam një padron, pyetni atë. Pra në kohën e drekës këta shërbëtor ju paraqitën Mesihut të Premtuar Alayhis Salam. Huzuri tha se vërtet nuk ka dyshim që nëse i themi Molvi sahibit për të hedhur në zjarr, ai nuk do të shfaq asnjë lloj lëkundje. Nëse i them të mbytet në ujë, ai nuk do të refuzojë. Por këtu qindra njerëz marrin dobi për ti, ne nuk mund të bëjmë që të pengojmë këtë dobi për hir të një njeriu. Nëse nevab sahibi ka nevojë të letë vi këtu dhe të mjekohet, por jo që po vjen përfaqësues i qeverisë dhe i duhet të shkojë mbrapa tij, por meqense këtu njerëz të varfër përfitojnë nga prania e kalifit të parë, prandaj atyre u takon prioriteti. Këtu kemi besimin dhe kemi përshtypjet e Mesihut Premtuar Alayhis Salam për kalifin e parë radhiyallahu anhu. Nëse ai i thotë atij për të hedhur në zjarr apo ujë, ai do të bindet më një herë. Por le të shikojmë edhe reagimin e kalifit të parë. Po atë ditë pas faljes së qindis, Hazrat Kalifi i parë, duke mbajtur mësimin e Kuranit, tha se sot jam aq i lumtur se nga lumturia mezi po flas. Kam një padron dhe mësues. Unë gjithnjë mundohem që ai të kënaqet për meje. Sot është ditë gëzimi për mua sepse ka përshtypje shumë të mira rreth meje. Ai thot se nëse unë i them Nuruddinit që hidhu në zjarr, ai nuk do të refuzojë. Nëse e mbjus në ujë, ai sërish nuk do të lëkundet. Hazrat Profesor Madabe Khan sahibi rëfen se Allah ta sahibi ish mësues e shkollës e cilë tashmë bënu në Kadian, por ai ishte zvendës mësues në shkollën e Kilada Didarsi Gojranwala, më tregoj se kishte vajtu në Kadian një herë. Hazret Masih Premtul Salam ishte urur midis sahabe ku ndodhe edhe Hazret Kalifi Hazret Maulvi Nuruddin Sahib Rizalatul Anhu. Huzuri bëni me shenjë ndaj tij dhe tha, "Kjo është i dashuri im i sinqert." Pastaj kur dolëm nga xhamia, Maulvi Sahibi kur ishte në shesh, foli mbajti gati një ligjrat se çfarë tjetër duhet atij robi, i dashuri të cilit i thotë që në të vërtetë kjo është i kredhur në dashurinë time. Pra në këtë mënyrë ai shprehu kënaqësinë e tij që Hazrat Mesih Premtul Salam, pra i dashuri i tij kishte përshtupje shumë të mirë rreth tij. Hazrat Mola Bash Sahib Mesues dhe biri i Umar Bash Sahib Refen se një herë kishte ardhur në Kadian. Më kishin mbetur vetëm 2 ditë nga pushimet, unë mora leje nga huzuri. Kur kalova lagjen e pastruesve, pra kur kthehesha nga Kadiani, edhe dilja nga Kadiani duke kaluar nga lagja e pastruesve, dhe u futa në rrugën që shkonte për në batala, nuk doja të shkoja më te. Ula në një arë dhe fillova të qaje me dënez dhe kështu u ktheva. Pra nuk doja të largohesha, kisha një angst, një shqetësim dhe qëndrova pak atje dhe prapë u ktheva. Unë nuk u largova nga Kadiani derisa më mbaruan pushimet verore. Kështu ishte dashuria dhe përmallim për Mesihun e Premtuar alayhis salam. Hazrat Maulvi Muhibur Rahman Sahib Refen se unë bashkë me babain tim shkova në Kadian në vitin 1899. Nga Batala u nisëm në një karrocë për në Kadian. Kur ndalëm pranë udhave të musafirëve, babai im gati u hodhë nga karrocë dhe shkoi me vrap. Karrocieri më ndihmoi për të shkarkuar bagazhe, kurse unë po qëndroja aty i hutuar dhe duke menduar se çfarë i ka ndodhur babait që është hedhur nga karroca dhe ka vajtur diku me vrap. Pas pak kohë doli Hafiz Hamid Ali Sahibi dhe ai më pyeti, "A këto plaçka janë të mia Habibur Rahman Sahibi?" Kur unë ju përgjigja me pohim, atëherë ai i mori ato dhe i qoi në odhën e msafirëve. Edhe unë u nisa bashkë me ta. Pas pak kohë erdhi edhe babai. Të nese men pas falës e sabahot, babai ime mori mua të banisa e Mesihut e Premtuar selam. Kur e mbritëm të dera dhomas, Hazrat Mesih Premtuar selam vetë në qeli dherën, ne hymë në dhomën, në gjithu me dhomën e qua atur Betul Fikr, Hazrat Mesih Premtuar selam ullë në binje krevat, dhe se për para ti gjende një tavolin që kishtë shumë libra. Ne të dy ulëm mbi një krevat që një krevat tjetër që ishte vendosur afër. Babai im foli gjatë me Mesihun e Premtuar selam. Pastaj babai im i tha huzurit, "Un kam sjell Muhibur Rahmanit për bet." Ai tha, "Po kjo është me bet. Pra nëse prindi ka bër bet dhe fëmijët janë të vegjël, atëherë automatikisht edhe ata janë në bet. Baba im sa se unë kam dëshirë që nëse bën bet, atëherë përfshihet në lutje, pra përfiton edhe nga lutje të Mesihut të Premtuar selam." Huzuri tha, "Në rregull, atëherë do të marrim betë sonte mbas ditë." Atëherë atë ditë pas falit së akshamit, unë bashkë me disa persona të tjerë bëra betë. Atëherë kuptova se përse babai im kishte zbritur furishëm nga karroca dhe ishte nisur me vrull drejt Mesihut e Premtuar selam. Pra ishte kjo dashuri dhe besnikëria, të cilat e brenin për brenda derisa u paraqit më një herë para Mesihut e Premtuar selam. Babai im kishte zakon që kur do herë shkonte në Kadian, në radhë të parë paraqitej pranë Mesihut e Premtuar selam, çdo ditë të konte në mëngjes në vetmi. Hazret Haji Muhammad Musa Sahib Refen se një herë djali im Abdul Mejidi, i cili ishte 4 vjeç, u këmbën gullë se dua të përqafoje Mesihun e Premtuar selam. Që nga mëngjesi deri në darkë ai u mbajt me ngulm dëshirës së tij dhe na shqetësoi shumë. Në mëngjes u nisa me trenin e parë për në Batala. Pastaj nga Batala deri në Kadian shkuam me një karroz. Me të mbërritur në Kadian quam një mesazh Mesihut e Premtuar selam se Abdul Mejidi dëshiron të i takoje, pra të i përqafoje. Pra ishte fëmijë i vogël dhe vetëm 4 vjeç, Huzuri doli jashtë ndërsa Abdulmajidi u ngjit këmbëve të tij. Kështu u takua me të. Pas takimit ai tha, tani u qetësova. Pra në këtë mënyrë ai djali i vogël që ishte vetëm 4 vjeç, edhe ai e shpreh dashurinë e tij ndaj Mesut Ebremtulis selam. Hazret Abdul Ghaffar sahib e rëfen se një herë Mesut Ebremtulis selam zbriti nga shkallët dhe qëndroi në sheshin Ahmedia. Mbaj mend se Huzuri ishte mbështetur në bastunin e tij. Unë isha qëndruar pranë klinikës së kalifit të parë. Duke parë Huzurin, unë i thash babait tim se o baba, erdhi Huzuri. Babai më tha mos fol me zot të lartë se do të mblidhen shumë njerëz. Dhe s'mund të kënaqemi pastaj me fjalët e Huzurit. Pra edhe këto janë shembujt e dashurisë ndaj Mesut Ebremtulis selam. Që të mos vinin shumë njerëz midis tyre dhe Huzurit. Atëherë ai rëfen se ne u ngritëm dhe u takuam me Huzurin. Huzuri pyeti babain tim, Mia Gulam Rasul, tregona diçka rreth Amritsarit, pra është në qytet afër Kadianit. Babai im tha, Huzur, njerëzit fillojnë bisedat të tjera gjatë fjalës. Pra kur flasun, njerëzit hapin bisedat të tjera edhe marrin fjalën. Edhe unë vetëm nuk mund të flas me Huzurin. Pra, kur do të flasun, do të vinë edhe të tjerët, do të ngelet biseda ime dhe fjalën do të marrin të tjerët. Hazrat Mesih Ebremtulis selam tha, sot do të flisni vetëm ju dhe askush nuk do të ketë të drejtë të marrë fjalën tuaj. Atë ditë Huzuri doli nga mahalla Darul Anwar për shëtitje, ku tani gjendet vila e kalifit Adiut radhiyallahu anhu. Kur mbriti atje, atëherë vjeri i Xhuaxha Kamaluddin sahibit, dhe më thënë Hazret Xhuaxha Recepuddin sahibi në gjuhën Kashmir e tha, pusho tani se edhe ne duham të flasim pak. Huzuri tha, jo, sot dhe flas vetëm Mia Gulam Rasul sahibi, dhe jo dikush tjetër. Pra, po bisedohe rreth hoxhalarve. Mbaj mend se babai im tha se kishte folur me një hoxh rreth Mesut Ebremtulis selam. Atëherë hoxha i tha se lëreni atë, se do të mbledhte paratë për ju. Babai im i tha se filan tregtar ka mbajtur një grua. Pra, një tregtar kishte mbajtur një femër. Nëse ai nuk pranon të heq dorë prej saj, edhe pse gjithë bota e kritikonte dhe shprehte papëlqimin e tyre ndaj veprimit të atij tregtari. Ai thotë, nëse ai nuk pranon të heq dorë prej saj, atëherë si mund të largohem unë nga profeti i Zotit? Pra njerëzit që jepen pas dunjas për hir të epshit dhe të interesave materiale, shkatron jo vetëm dunjan, por edhe ahiretin e tyre. Unë për hir të Zotit kam rënë nga dashurinë e profetit të tij. Si mund të heq dorë prej saj? Pra si mund të heq dorë unë prej kësaj dashurie? Kjo jo vetëm që siguron jetën time, por edhe ahiretin tim. Hazrat Sheikh Zainul Abidin sahibi rëfen se një ndër vëllezërit e mi, Merli sahibi, mësonte në klasën 8. Ai rash shumë së murë, pra 6 muaj e vuante nga diareja dhe ne kujdeseshim për të. Kur nuk pam asnjë përmirësim, dhe ne u dëshpëruam për gjendjen e tij, e quam në Kadian. Hazrat sahibi kishte marrë shpalje se ai do të udhëhiqte gjenazën e një fëmije të bukur. Ai kujtonte se ndoshta kjo të përmbushet me gjenazën e ndonjërit prej fëmijëve të tij. Kur Merli u sol këtu, Huzuri i dha ilaçe për një muaj e gjysmë. A ju shërua disi, për Huzuri u lajmërua nga Zoti se kjo fëmijë nuk do të jetoj shumë. Huzuri i tha Hafiz Hamid Ali sahibit që të merte vëllain e tij të shpinte atë në shtëpinë e tij, në vendlindjen e tij. A gjithashtu i tha se kjo fëmijë nuk do të jetoj shumë. Nëse ndron jetë këtu, atëherë të afërmit e tu do të kenë vështirë të vinë këtu. Ne përgatitëm një karrocë për të dhe quëm deri në pazar, pra ai nuk pranoi që të kthehe. Ma dje tha se unë kur nuk do të kësehem. Pra ishte një fëmi 12-13 vjeç dhe tha, nëse do të vdes këtu, do të rikë këtu, në shoqërinë e Mesut Ebremtulis selam. Nëse nuk do të me lejoni, atëherë unë do të hidhem nga karroca. Kështu që ne u kthyem prapë dhe njoftuam Huzurin. Ai tha, mirë, lëreni atëherë. Ai do të vdes këtu. Por të dini se do të vdes në gjendje të mirë shëndetësore. Pra, mos kujtoni se do të vdes i shtrirë në krevat, por do të vdes pa pritmas dhe jo i shtrirë nga sëmundja, por duke qeshur dhe duke luajtur. Ditën kur ndroi jetë, kishte vajtur në pazar, kishte pirë qumër dhe ishte kësuar në mbrëmje. Ai i tha nënës së vet, se o nana, tani po shuhet qiriri. Nana ime kujtoi se meqen se kishte rënë errësirë, prandaj ai kërkon që ajo të ndesë qiririn. Por ai tha, nuk kam këtë kuptim. Pra edhe ai kishte kuptuar këtë, që po i afrohet vdekja. Nana ime përqafoi fort, por ai dha shpirt po në atë gjendje. Huzuri u hoqi gjinazën e tij dhe u varros këtu. Gjinaza ishte aq e gjatë sa që u lodhëm. Njerëzit po qanin. Hazret Mia Abdul Razak sahibi rafen sa un me shumë dëshirë mbërita në Xhelem për të dëgjuar seancën gjyqësore të Mesut Premtullah Salam. Pra bëhet fjalë për gjyqin e famshëm të Xhelemit. Shkova në stacion 2 orë përpara, mbaj mend akoma pamjen e stacionit. Në çdo 10 etapa ishte personeli i policisë. Njerëzit po përpiqeshin të ngjiteshin në mur, por policia nuk i lejonte derisa të vinte treni. U grumbulluan aq shumë veta saqë policia nuk mundi të ndalonte. Gjithë njerëzit i kapërsyen muret dhe hyn brenda. Teksa zbriste Huzurin nga treni, policia formoi një kalim si tunel bashkë me Ahmedianët që të kalonte Huzuri. I pari që kaloi përmes këtij tuneli ishte Qodri Mola Bakh Sahibi. Ahmediani i njohur nga Sialkoti dhe shkoi deri te makina. Pas ti erdhi Mesut Premtullah Salam, bashkë me të ishin edhe Sahibzad Abdul Latif Sahibi dhe Molvi Muhammad Hasan Sahibi. Të gjithë këta u vendosën në makinë, por për shkak të turmës ishte shumë vështirë që të lëvizte ajo. Atëherë Ghulam Haidar Sahibi me shumë kujdes drejtoi situatën. Ai i tha policisë që të rregullonte punën, kurse ju drejtua njerëzve me butësi që të hapnin rrugë. Ai kishte kamçik në dorë dhe lëvizte atë me krenari. Ne kishim shumë merak dhe luteshim që o Zot, bëj që Huzurit të mbëri mirë e shëndosh në banesën e ti. Moli Burhanuddin sahibi nga Xhelemi, i cili ecte para makinës me një çantë në krah, nga njëherë përdorte këtë shprehje që në gjuhën Punjabe që kishte kuptim që erdhi mbreti në shtëpinë e shërbëtorit, derisa të gjithë mbritëm në banesë. Hazrat Mia Vazir Muhammad Khan sahib rafes ditën që mbrita në Kadian bashkë me mua ishte edhe një person tjetër i cili u sëmur këtu. Ndërsa unë që isha i sëmur u bëra mirë. Përpara mezi haja disa kafshat e as ato nuk treteshin. Ndërsa tani këtu haja dy bukë apo dy pite pa problem. Kur u ktheva në Amritsar më doli pra problemi. Hera e parë që pash Mesut Premtullah Salam ishte kur un po merja abdes në dhomën e vogël ngjitur me xhamin Mubarak. Dhe Huzuri doli nga shtëpia e tij. Sa kisha parë fytyrën e tij se mbeta pa mend sepse ai ishte ndër robërit e vërtetë të Zotit. Në ditën e gjuma, më rastisi që falen namazin afër Mesut e Premtullah Alayhis Salam në xhamin e kësa. Hazrat sahibi më shikoi vetëm një herë me vëmendje, kjo më bëri të mallëngjehem shumë dhe të qaj gjatë namazit edhe para ti. Si pas mendimit të sufive, kjo gjendje quhet ghusl apo pra larje. Kur u takova sërish me Huzurin në falin e incindis, Huzuri më pyeti, si jeni? Unë ju përgjigja Huzur, tani e më mirë. Fillimisht kur erdhen në Kadian nuk kishim mendsën e xhamatit. Buka na vinte nga shtëpia Mesut Premtullah Alayhis Salam. Zaman ku sot është vendosur pomp, atëherë punonte në një shtupshkonje. Musafiret aty qëndronin, edhe unë aty qëndroja. Hazret doktor Ghulam Ghos sahibi rafen se Mir Mehdi Hussein tregon se një herë Mesut Premtullah Salam më dërgoi në Amritsar për të blerë akull. rrugës kur nxora nga drejt rrugës kur nxora kokën nga dritarja pra shkonte me tren rrugës kur nxora kokën nga dritarja era më mori kapelën kur mbritën në Kadian Mir Nasir Nawab sahibi më pyeti ata ka rafur dikush unë thash jo ai më pyeti atëherë pse nuk ke asgjë mbi kokë unë thash kapelën më mori era gjatë rrugës ai ja tregoi këtë mësuj të premtulës selam huzuri më tha inshallah do t'i japim një kapel tjetër Pas 6 muajsh, huzuri më dha një kapel, një palto dhe një pal këpucësh. Kapela dhe paltoja ishin shumë të mire dhe prodhuar me leshin e alpakës. Pra, është një kafshë gjendet në Amerikën jugore, edhe leshi i kësaj kafshë përdoret për robat, për veshje. Unë e vesha palton, por ajo u prish shumë shpret. Kapelen e vura në kokë, ndërsa këpucët ja dhash babait tim. Njëherë duke ecur në rrugë, dikush më tha, Mir sahib, kapela juaj është bërë me pis, është bërë shumë vjetër. A ty sjellë kapel një kapel të re nga mirëtësari? Unë i thash, nuk mund të gjesh kur kapel të til. Asë në cilë, asë në tokë. A i me peti, a si kështu? Unë i thash, kjo ka qenë mbi kokën e mësuet të premtuesit selam për 2 vjetë. Atëherë ai tha, në rregull ashtu, ishte sinqert. Ishte sinqert ai dhe shumë shpejt edhe ai pranoi mësuen e premtuesit selam. Hazrat Maulvi Aziz Din Sahibi rëfen se sa herë që takoja mësuen e premtuesit selam, as ndoshta alayhis salam ndoshta 40, 50 apo 60 herë. Sa të vijën e Kadian, e heqje qalmën nga koka dhe me të dyja duart e mësuit të premtuesit selam, fërkoja kokën time. Huzuri nuk i tërhiqte duart e tij, derisa unë vetë nuk i lëshoja. Unë jam 81 vjeç tani, por për shkak të këtij fërkimi, unë nuk jam sëmurur kur, vetë se kam marrë 2-3 plagë të lehta në Kadian. Hazret Sheikh Muhammad Ismail Sahibi Djali i Sheikh Mesita sahibi rëfen se ne kënaqëshim pa mas kur Hazrat Mesih Premtulej Selam qëndronte në xhamin Mubarak pas kryerjes së faljes sepse dinim se duke dëgjuar perlat e njohjes së Zotit do të ushqeheshim me dashurinë e Zotit dhe kështu do të pastrohen zemrat tona nga ndryshku ne të gjithë qofshin të mëdhen apo të vegjël gjithë ja drejtoheshin me përqendrim fitores të dashurit ton me qëllim që të dëgjonim mirë ato fjalë që do të në thoshte ai. Gjendja e ashabëve të ti besnik ishte e tillë që nuk u lodhëm kur nga fjalët e ti. E asaj nuk u mërzit nga bisedat tona. E as të në ndaloj. Unë kur nuk e pasha të duke përshpëritur me dikën. Bedudin Ahmed Sahibi, presidenti i Gjematit në Karachi, rëfen për Hazret Siraj Bibi Sahiba, të bijen e Hazret Hakim Muhammed Sahibi, Afgan, e si rishtë ndër nëzën si të Hazret Sahibzada Abdul Latif Sahib, shahid. Pra, është një rëfim që të regon se fëmijët e vegjel gjithashtu ushqeheshin me dashurin dhe mësut të premtuale salam. Njëherë, mësut premtuale salam, shëtiste në shtegun që bije poshtë pemve në të mangos. Përbëri ati shtegun ndodhet një pus i braktisur pranë të cilit ndodhet kopshti i Mirzave Sultan Ahmed Sahibit. Hazret Siraj Bibi Sahiba të regon se teksa huzuri po shëtiste edhe unë hecë si e mbrapa ti. Ajo të regon se kudo që huzuri i të hapat unë për shkak të dashurisë ndaj ti mundohesha që qa pas qapi ti hedhja hapat mu mbi gjurmat e tyre. Unë dhja se ashtu dhe të fitoja bekim, kur Hazreti Mesih Premtuesi Selam të gjoj hapat e mi, a i më shikoj dhe pas taj filloj të shëtiste prapë. Pra dhe kjo njari të regon që si edhe fëmijët mundoheshin, kishin dashurin dhe Mesih Premtuesi Selam. Hazret Mia Muhammed Zuhurdin Sahibi rëfen se ne të gjithë vetëm 2 ditë pas mbarimit të gjelsës e Kadianit u kësujem në shtëpin tonë. Pas 3-4 muajsh befasisht në erdi lajmi se huzuri ka ndruar jetë. Vjeri im, Kadhi Zenul Abedin Sahibi me të dëgjuar këto fjalë gati u shastis. Ne nuk merrnim vesh për asgjë, po në këtë gjendje shkuam në stacionin e qytetit Sërhind. Atje, Kadhi Sahibi i tha shefit të stacionit Nur Ahmed që të qonte telegram në Lahore. se është vërtet ky lajm që Hazrat Mesih Premtu Alayhis Salam ka ndruar jetë, duke parë gjendjen tonë, shumë johmedian na vinin prapa duke na qeshur dhe përbuzur, se cili fliste palavra të ndyra, ne si të marru kthyem në shtëpitë tona. Nëse johmedianët na ndoqën për një farë kohe, duke vazhduar me metalin e tyre, derisa edhe ata u shpërndan. Kjo ngjarje ishte shumë e dhimbshme dhe e hidhuruese për të gjithë anëtarët e xhamatit. Hazrat Mollana Nurdin Sahibi u zgjodh zëvendësi i tij. Ne të gjithë ja dërguam letrat tona duke pohuar bindjen dhe nështrimin ton ndaj tij. Kur për herë të parë shkum në Kadian pas vdekjes së Mesihut të Premtuar selam, kur do herë që shikonim ato vende të zbrazta ku ulej ai, ne përmaleshim nga dhimbja. Syt ishin gjithmonë të përlotur. Kjo gjelse ishte zhvilluar në oborin e medreses Ahmedia, e cila në krahasim me gjelsat e sotme duket shumë e thjeshtë dhe vogël. Figurat si Hoxha Kamaluddin Sahibi, Mirza Yaqub Bek Sahibi, Molvi Sidruddin Sahibi, Molvi Muhammad Ali Sahibi ishin shumë të spikatura. Pra kudo vetëm ata dukeshin. Në të vërtetë përveç atyre askush nuk na duke i aftë dhe këta ishin organizator kryesor. Në fillim të mbledhjes u recituan ajetet e Kuranit. Pastaj vëlla Sirajul Haq Sahibi këndoi një poem. Pastaj u këndua edhe një ilahie tjetër. Pastaj kaj Mirza Mahmud Ahmed Sahibi mbajti një fjalim. Pra ai mbajti një ligjrat në gjelsën e parë të xhamatit pas vdekjes së Mesihut të Premtuar Alayhis Salam. Ai në fjalimin e tij tregoi se lota që kishin derdhur bit e Izraelit nga mizorit e faraonit, një dit u shëndruan në det dhe përmbytën faraonin dhe përkrasit e ti. Pra lotët që dirden në pikëllim, në ngashërim dhe hidërim, ato gjithashtu shkaktojnë rezultatet të shkëlqyera. Antarët gjemati ku do në bot, e sidomos ata të Pakistanit, duhet të mbajnë mend shumë mirë këtë ngjarje dhe këtë mësim. Sot kemi nevojë për këto lotë. Pra, rafen se ashtu si që lotët e bive të Izraelit u bënd dhe dhe përmbysën faraonin, Hazrat Sahibi mbajti një fjalim të shkëlqyer dhe gjithë të pranishmit u maqepsën nga fjalët e tij. Kur mbaroi fjalimi i tij, atëherë Hazrat Kalifi parë dhe talanho, parë se të fillon të fjalimin e tij, tha Mia Mahmud Sahibi, Mia Mahmud Ahmedi ka mbajtur një fjalim që as mua nuk më kishte shkuar mendje për këtë. Ju të gjithë duhet të luteni për përforcimin e kalifatit. Pra Allahu e bëf të pashtershëm këtë sistem. Atëherë u bë lutje për këtë qëllim. Huzur gjithashtu u kërkoi antarëve që të luteshin për Mirza Muhammad Ahmed Sahibin. Hazrat Sheikh Muhammad Ismail Sahibi Rafin, se ku faleshim në Xhamin Mubarak, atëherë ndiej atë kënaqësi. Kur falem në Xhamin Mubarak, atëherë ndiej kënaqësi, mallëngjim dhe përmallimin ndaj Zotit, saqë zemra më mbushet me dashurinë e Allahut. Por o miqtë mi, kur këta sy mbeten larg kësaj drite hyjnore, atëherë dhimbja më sëmbon dhe duke kujtuar shoqëri, shpirti më mbushet me hidhërim. Ah Allah, kur shikoja dritën hyjnore, më hiqeshin të gjitha vuajtjet. Kur shikoj atë, nuk më mbeti as mërzia dhe as ankesa ndaj dikujt. Në duke sikur se jemi në xhenet dhe me të parat syt kur nuk lodheshin. Kisha fytyrë të nushme, kishte fytyrë të nushme dhe ndritshme, dhe saqë ne të rinë falet e pesë vakteve i kryen me aq përkushtim dhe mallëngjim që me të mbaruar një namaz, prisnim namazin tjetër, me dëshirë që të gjenim vend krahasti në namaz. Ne të rinjt, garonim njëri tjetrin për të gjetur vend sa më afër Mesihut të Premtuar Alayhis Salam dhe për të falur bashkë me të. Ja Allah, çfarë shoqëria ishte ajo që na qiloroi nga të gjitha varësitë prej krijesës? Na dha një durim që na zbrazi nga dashuria të tjerëve dhe na tregoi pragun e Zotit tonë. Allah na mundësof edhe ne që të përmbushim kushtet e betit, të përforcojmë gjithnjë e më shumë besnikërinë dhe dashurinë tonë ndaj mësyrës së premtuar alayhis salam. Na mundësof Allahu që përmes kësaj lidhje të na nshtrojmë plotësisht të dërguarit të Allahut sallallahu alaihi wasallam e të arrijmë dashurinë e Allahut. Amin. Sot pas faljes së xhumas do të udhëtohet dy xhenaze në mungesë. Këto dy xhenaze u përkasin dy zonjave të nderuara të Kadianit. Gjenazja e parë i përket zonjes Rashida Begum Sahiba, bashortja e mistri Muhammedin Sahibi Dervish Rahmet Past, e cila ndroi jetë më 4 maj në moshën 85 vjeç. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ne jemi të Zotit dhe tek Ai do të kthehemi. Ishte e bija e Hazrat Fatahuddin Sahibi, ashabi mesut e premtuar e selam. Ajo ishte gjithashtu mbesa e nënës Aishe, të cilën e kishte adoptuar gruaja e mesut e premtuar e selam. Kishte lidhje shumë të afërta me bashorten e sahibzata Mirza Wasim Ahmed Sahibit në Kadian. Kaloi periudhën e dervishisë në Kadian bashkë me bashortin e saj me shumë vajtje. Pra janë ata dervish, janë ata që qëndruan në Kadian pas ndarjes së ndis 313 burra që qëndruan për të mbrojtur vendet të historike të xhamatit në Indi, në Kadian të Indis. Pra tregon që kaloi periudhën e dervishisë, edhe bashorti i tij ishte dervish, kaloi periudhën e dervishisë në Kadian bashkë me bashortin e saj me shumë vuajtje. Por gjithmonë me buzëqeshje dhe gjallëri. Kishte bër uasiyet në vitin 1924 për 6 vjet shërbeu sekretaria e organizatës së grave në Indi. Indira ka kishte 4 djem. Djali i madh Molana Hamiduddin Sham Sahibi ishte misionari i xhamatit, i cili ndroi jetë gjatë jetës së saj në moshën 47 vjeç. Djali tjetër Wahiduddin Sahibi ka dedikuar jetë për hir të Zotit. Djali tjetër Rashiduddin Sahibi ka shërbyer në detyrën e Sedr Mumi për kryetarit të përgjithshëm në Kadian. Po ashtu një djalë tjetër Nasiruddin Sahibi po gjithashtu po shërben në Kadian. Ndër dhëndrit e saj është Sayyid Abdul Naqi Sahibi, është amiri i xhamatit në provincën e Biharit. Është Abdul Rafi Sahibi që shërben në departamentin e çështjeve të brendshme në Kadian. Ndjera Rahmet Past ishte shumë përkushtuar për kryerjen e namazeve, mbajtjen e agjërimit dhe për faljen e tahxhudit, kujdese për recitimin e Kuranit. Kjo zonjë e njohur si Teze Rashide në Kadian vizitonte çdo familje qoftë për rast gëzimi apo pikëllimi bashkë me gruan e Mirza Wasim Ahmed Sahibit. Vajza vogël e Mirza Wasim Ahmed Sahibit më shkroi se ajo kishte kaluar jetën e saj me shumë thjeshtësi. Bashorti i saj kur doli në pension atë mori edhe një shumë parash nga xhamati. Ai mendoi se kur nuk i kishte bler stoli gruas së tij, kështu që i bleu disa bizuluk dhe vast për floririt. Pas disa javash Hazrat Kalifi IV rahmetullah alayh bëri thirrje për kontribut për të ndërtuar disa qendra të xhamatit në vende të ndryshme të botës. Ato stoli ajo i dha në këtë ark për këtë qëllim dhe i tha gruas së Mirza Wasim Ahmed Sahibi se unë gjithë jetën s'kam përdorur bizuluk e të tjerë. Dhe tani kur në këtë mosh që më duhen këto? Tani buri i saj gjithashtu kujdese për kontributet dhe stoli që mblidheshin si kontribut. Kur ai pas ato bizulik dhe vath, ai i tregoi administratës se ato janë të gruas së tij, që kishte bler vet. Kështu që ai pagoi vlerën e asaj stolie dhe ato i dha përsëri gruas së tij. Pas pak kohë Hazrat Kalifi IV bëri thirrje për një çështje tjetër. Tani përsëri zonja Rashida dorëzoi stolit të saj për hir të xhamatit, por kësaj radhe buri i saj nuk kishte mundësi që t'i mbante ato, sidoqoftë flori që kishte ajo i dorëzoi në rrugën e Allahut. Gjenazja e dytë i përket zonjës Nadrun Nisa Sahibja, gruaja e Muhammad Saif Khan sahibit. Ajo ka ndruar jetë më 9 maj në moshën 75 vjeç. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ne jemi të Allahut dhe tek ai do të kthehemi. Bashorti i saj kishte pranuar xhamatin në vitin 1962. Ishte shumë e sinqertë dhe pavarësisht kundërshtimeve, ata të dy i qëndruan besnik Ahmediatit. Ishte shumë e përpik në faljet të saj. Ishte shumë e komunikueshme, e dhemshur dhe fisnike. Kaloi jetën e saj me thjeshtësi, rriti dhe edukoi më shumë se 12 fëmijë jetim. Mirpriste me bujari musafir që vinin nga qendra e xhamatit. Ishte antarësuar në sistemin e vësijatit, pra është varrosur në beshtim mëkbëra në Kadian. Ka tre djemë dhe të gjithë kanë dedikuar jetën e tyre për hir të fezë, po shërben në xhamat. Djali i madh Muhammad Nasim Khan Sahibi është drejtori i çështjeve të brendshme në Kadian. Djali tjetër Muhammad Kalim Khan Sahibi është misionar, po kështu është edhe Muhammad Wasim Khan Sahibi. Pra të gjithë kanë dedikuar jetën e tyre për hir të fezë. Allahu lartësoft grada shpirtërore të këtyre dy zonjave të ndjera. Allahu mundsoft pas ardhësve të tyre të ndjekin hapat të tyre, umbeqshin në rrugën e besnikërisë dhe sinqeritetit ndaj xhamatit. Amin. Allahumma.
Alhamdulillah. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل واللسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر